Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha asubuhi hii ni mimi Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu Sandy Shomari. Ikiwa leo ni Machi 27 mwaka huu wa 2020. Karibuni. Miongoni mwa habari tulizokuandalia hivi leo katika Kumekucha Afrika ni pamoja na jeshi la Congo FARDC linaendelea na shughuli zake za kusaka makundi ya waasi na hata kushawishi makundi mengine kusalimisha silaha.
Wote wakamate mfano kama ya kwangu, nao wajilete wakue kujiripoti. Ninashukuru kwani walinipokea, hawakufanya kitu kadiri wamenikamata, nao ndio vile watakamata.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kwa viongozi wa dunia na mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la G7 wakubaliana kupambana na virusi vya corona. Hizo ni sehemu tu ya baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, na kabla ya kukuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sandy Shomari.
Kampuni moja ya madawa ya Marekani imekwamisha idhini ya kile kilichoitwa utumiaji wa madawa yanayotegemea kuwa kama tiba kwa homa ya corona, lakini inasema inafanya kazi na Marekani na nchi zingine. Fanya dawa hiyo majaribio ipatikane kwa wingi zaidi. Remdesivir, dawa ya awali iliyotengenezwa kutibu Ebola, inapitia majaribio kadhaa nchini Marekani na mahali pengine kujua usalama wake na ufanisi dhidi ya ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona, na matokeo ya kwanza yanatarajiwa katika miezi ijayo. Matumaini yaliongezeka baada ya dawa hiyo kupewa mgonjwa mmoja nchini Marekani mnamo mwezi Januari. Mgonjwa huyo wa kwanza nchini Marekani ambaye aliambukizwa bila kutoka nje ya nchi alionyesha kupata ahueni ndani ya saa 24 baada ya kupewa dawa hiyo. Masoko makubwa ya hisa ya Marekani yalipanda juu kwa 3% zaidi katika biashara ya Alhamisi, wakati masoko ya Ulaya pia yalipanda juu na yale Asia yalianguka. Soko la Dow Jones Industrial iliongezeka, S&P 500 na soko la teknolojia la Nasdaq yote ilipanda baada ya baraza la Senate Jumatano kupitisha kichocheo kikubwa cha uchumi cha dola trilioni 2 kinacholenga kupambana na uharibifu mkubwa wa kiuchumi uliofanywa na virusi vya corona. Rais Donald Trump ameahidi kusaini mswada huo wa kuwa sheria mara tu baraza la wawakilishi itakapokamilisha hatua juu yake leo Ijumaa. Na kutokana na ongezeko la maambukizi ya homa ya corona duniani, wananchi wa kada mbalimbali nchini Tanzania wametoa maoni yao jinsi ugonjwa huu unavyoathiri maisha yao ya kila siku.
Kwa majina mimi naitwa Fredrick Swaga. Kiukweli janga la COVID-19 ama corona ni gonjwa ambalo kiukweli sasa mimi kama mfanyabiashara na mjasiriamali limeweza kuniathiri kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu sasa hizi serikali imetoa tamko kwamba misongamano tupunguze, makusanyiko yasiyohitajika tupunguze, na tumeshauriwa watu wengi tuweze kukaa majumbani na kutoka pasipo lazima. Kwa hiyo mimi kama mjasiriamali ambaye huwa nategemea wateja kuja ofisini kwangu kuja kupata huduma, kiukweli wamepungua, kwa sababu wengi wao wamekuwa kama jumbani mwao wamekuwa wafiki ofisini kwangu. Kwa hiyo wakati mwingine inanilazimu mimi kuwafuata.
Tunakosa matumaini. Kitu gani kitaendelea baada ya hili tukio la hizi habari za ugonjwa? Utadumu muda gani na muda gani utaisha ili tuweze kuendelea na biashara? Kwa sababu kuenda tu unaweza mtu unaenda mochwari haiwezekani. Kwa kila mmoja anaogopa, na ukitegemea ukizingatia zaidi hapa sokoni bidhaa zote zinatoka nchini China kwa 80%.
Lakini kutokana na nini sasa hivi corona imetokea kwa wenzetu imeathiri kule. Kwa sisi hatuwezi kusafiri.
Na vitu vinaonekana kutoonekana kabisa, vitu vingi vimeisha. Anavyouliza sanitizers zimeisha nyingi, hazipo. Paka wanaahidi kwamba labda zije soko maybe kesho au siku nyingine. Kwa hiyo ni mshtuko mkubwa watu wameupata kwa sababu ya tangazo, lakini watu hawapaswi kushtuka sana.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani inaongeza shinikizo kwa Iran kwa kuweka vikwazo vipya kwa kampuni 20 na watu binafsi kwa kuunga mkono wanamgambo wa Iran nchini Iraq na kwingineko. Wizara ya Fedha ya Marekani iliweka duru mpya ya vikwazo Alhamisi, ikishutumu kampuni na watu binafsi kama sehemu ya kikosi cha mapinduzi cha Kiislamu cha Iran, Quds Force. Viongozi hao walisema mtandao huo umesaidia kuhamisha misaada ya kijeshi inayoungwa mkono na Iran nchini Iraq. Kataiba Hezbollah na Saibu al-Haq wakati pia wakiingia silaha kwa waasi wanaungwa mkono na waasi wa Kihudhi huko Yemen. Kampuni na watu binafsi pia wanadaiwa kuhusika katika biashara haramu ya mzunguko wa fedha, uuzaji mafuta haramu kwenda Syria na kampeni ya vitisho inayoenea iliyoundwa kwa nyanyasa wanasiasa wa Iraq ili kuunga mkono sera wanazotaka Iran. Mwandishi wa vitabu magazeti ambaye aliandika kuhusu siasa kwa zaidi ya miaka 50 na kuandika vitabu kuhusu Rais Richard Nixon, John Kennedy na marais wengine wa zamani wa Marekani amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 83. Mtoto wake Jeffrey Reeves aliambia AP kwamba baba yake alifariki dunia siku ya Jumatano huko Los Angeles na alikuwa na matatizo ya kiafya. Reeves alikuwa mzaliwa wa New York ambaye alifanya kazi kama mwandishi wa habari hasa katika miaka 60, ikiwa ni miaka kadhaa katika gazeti la New York Times. Pia aliandika kitabu chake cha kwanza juu ya Rais Gerald Ford mwaka 1975, na miaka minne baadaye alianza kuandika makala gazetini kila wiki ambayo ilisambazwa nchi nzima na pia kwa mmoja wa wachambuzi katika televisheni ya PBS, na aliwahi kualikwa katika kipindi cha Tonight Show na John Carson.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu huko mashariki mwa Kongo, jeshi la Kongo FARDC linaendelea na shughuli zake za kusaka makundi ya waasi na hata kushawishi wengine kusalimisha silaha katika ujenzi wa amani. Austeri Malivika na ripoti zaidi kutoka Ruchuru kiwanja.
Hawa ni wapiganaji wake Kakule Massive Jetem aliyechukua silaha tangu miaka 5 iliyopita.
Nimemaliza miaka 8 ndani ya pori.
Kupinga serikali yake Joseph Kabila aliyeondoka madarakani siku zilizopita, na leo ameamua kuondoka misituni katika mbuga la wanyamapori la Virunga wilayani Ruchuru katika eneo la Nyamiri makaribu na mpaka wa Uganda pembeni ya ziwa la Edward Kivu Kaskazini.
Mimi nina ujumbe juu ya makundi zenyewe zinazokuwa zinabakia nyuma yangu. Wote wakamate mfano kama ya kwangu, nao wajilete wakue kujiripoti. Nina shukuru kwani walinipokea, hawakunifanya kitu, waone waofate maradio na waone kwa matelevisheni kama walinifanya nini. Kadiri wamenikamata nao ndio vile watawakamata.
Jetem amesema ameondoka porini akiwa na wapiganaji zaidi ya 280 vijana pamoja na wasichana.
Nilikuja na askari 280 ndio wenyewe nilikuja nao.
Huku jenerali huyu aliyejitangaza amesalimisha silaha katika ushirikiano wa wananchi.
Mimi nilijiripoti kwa wasivile ndio wali nisasibilize ili nitoke kupori, hawakunipiga kusudi mimi nitoke.
Pia shirika la Ovina katika ushirikiano wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likiongozwa naye Willy Yamba pamoja naye Kanali Manix John Lupala hapa ni miongoni mwa waliofanikisha wapiganaji hao kusalimisha silaha kwa serikali wakifuata mwito wake Rais Felix Tshisekedi aliomba makundi yote kuweza kusalimisha silaha kwa ajili ya ujenzi wa taifa na kwa sababu hawana tena sababu ya kupigana.
Sisi tulikuwa na lenga kuleta amani ndani ya Kongo ya North Kivu na South Kivu. Ndio lengo letu ni tunapenda tusaidie askari jeshi la taifa kuleta amani ndani ya mji.
Huku jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia msemaji wake Meja Njike Kaiko likisema kwamba mafanikio haya imetokana na ushirikiano ambao jeshi imekuwa nalo pamoja na wananchi.
Na kuambia kwamba ni matunda ya ushirikiano kati ya jeshi na raia wake. Ni kusema kwamba kwa muda huu ulimwengu mzima inapaswa jua kwamba raia na jeshi la FRDC katika jimbo yetu ya Nord Kivu wako wametembea mkono mkononi, bega begani, na mfano ni hii ya ONG Ovina ambayo imeonyesha kwamba wako tayari kuendelea kusaidia jeshi lao.
Huku Willy Yamba, kamanda wa operation hiyo, akisema hatua yake jeteme ni muhimu kwa kundi lake lililokuwa likikaa pembeni ya ziwa Edward, ambako wavuvi walikuwa na uhoga kuendelea na shughuli zao za uvuvi pamoja na kutisha walinda mbuga wanyamapori la Virunga. Na hii itasaidia zaidi. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, kiwanja Nyongera, Ruchuru.
Na hivi sasa mwenzangu Sande Shomari ataendelea kukusomea habari za dunia.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Jimbo la New York nchini Marekani ilipita kwenye idadi ya juu mbaya Alhamisi, huku wakazi 100 wakifariki dunia kutokana na ugonjwa homa ya corona kwa muda wa saa 24, huku governor wa jimbo hilo akionya kwamba idadi hiyo itaendelea kuongezeka. Idadi ya vifo itaongezeka, governor Andrew Cuomo aliwaambia waandishi wa habari. Pamoja na vifo vya hivi karibuni, watu 385 sasa wamefariki na virusi hivyo katika jimbo la New York. Alisema alofariki ni kati ya wagonjwa ambao wamekuwa kwenye mashine za kupumulia. COVID-19 ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona, na ni virusi vinavyosababisha tabu ya kupumua na kusababisha wagonjwa wengi kuhitaji msaada wa mashine za kupumua. Meli ya jeshi la Navy ya Marekani yenye hospitali kubwa inaelekea kwenye bandari ya New York mapema kabla ya muda wake uliopangwa, inaweza kufika mapema wiki ijayo ili kusaidia kupunguzia mzigo hospitali za mji huo zinazodaiwa na wagonjwa wa homa ya corona, kulingana na kaimu mkuu wa Navy. Hapo awali meli hiyo ilitarajiwa kuondoka bandari yake huko Norfolk, Virginia, Aprili 3. Kaimu mkuu wa Navy Thomas Modley alisema siku ya Alhamisi, lakini sasa inaweza kuanza safari siku ya Jumamosi au Jumapili. Zaidi ya watu nusu milioni huko Uingereza wajiandikisha kusaidia huduma ya kitaifa afya kabla ya janga la virusi vya corona katika masaa 24 tu, kufuatia wito wa serikali wa kujitolea siku ya Jumatano. Haya yanajiri huku hofu ikiwa inaongezeka kwa nchi hiyo kufuatia nyayo za yale yaliyotokea katika nchi za Italia na Hispania, ambapo maelfu wamefariki dunia. Ulimwengu kote watu wanasonga mbele kusaidia wale walio hatarini zaidi, wakitoa matumaini kwa jamii zinaweza kushinda usumbufu huo mkubwa unaosababishwa na virusi hivyo vya corona.
Shukran sana msikilizaji kuendelea kuungana nasi katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika. Katika mkutano uliofanyika kwa njia ya video, mawaziri wa mambo ya nje na viongozi wa dunia katika kundi la G7 wameahidi kufanya kazi pamoja kupambana na mlipuko wa virusi vya corona. Marekani imesema iko tayari kufanya kazi na China ili kumaliza mlipuko huu na kurejesha uchumi wa dunia katika hali ya kawaida. Mwandishi wa VOA Nick Ching anaripoti katika taarifa hii inayosomwa na BMJ Muridhi.
Barabara, mitaa na maeneo maarufu kote duniani yamebaki idadi la watu katika juhudi za kukabiliana na kuenea kwa mlipuko wa ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona. Kando na China, Italia, Marekani na Ujerumani ni kati ya nchi zenye nguvu kubwa ya kiuchumi duniani G7 ambazo zimeathirika mno kutokana na virusi hivyo. Katika mkutano kwa njia ya video uliofanyika Jumatano, waziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa G7 walikubaliana kushirikiana kupambana na janga hilo la kimataifa, huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo akisema kwamba Washington iko tayari kushirikiana na Beijing.
This is a global pandemic. This is something the United
States. Hili ni janga la kimataifa. Hili ni swala ambalo Marekani ingependa kushirikiana na nchi zote ikiwa ni pamoja na China katika kutafuta suluhisho la kuwawezesha watu wengi uwezekanavyo kuendelea kuishi wakiwa na afya bora na pia kufufua uchumi wa nchi za dunia ulioathiriwa vibaya na virusi vya Wuhan.
Wakati China ikijitahidi kukabiliana na kuenea kwa virusi hivyo ndani ya mipaka yake, pia imetuma vifaa vya kitabibu na dawa kwa nchi kama Italia, hatua ambayo inaonekana na baadhi ya watu kama ya kujaribu kuipiku Marekani kama taifa lenye nguvu zaidi duniani. Uhusiano kati ya Marekani na China ulikuwa umezorota hata kabla ya virusi vya corona kuripotiwa, na wachambuzi wanasema janga hilo la kimataifa limeathiri zaidi ushirikiano huo. Drew Thompson wa chuo kikuu cha kitaifa nchini Singapore alizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya Skype.
The threats to embargo the export of medical equipment.
Tishio la kuwekewa vikwazo vifaa vya kitabibu kutoka China kusafirishwa hadi Marekani, ikiwa ni pamoja na maski na mavazi ya kujikinga, pamoja na malumbano ya maneno kati ya maafisa wa serikali kuhusu chanzo cha virusi hivi, ni dhihirisho kwamba labda ushirikiano huo ungali tete na hali ya taharuku itaendelea na hata huenda ikawa mbaya zaidi.
Ingawa mawaziri wa nchi za nje wa G7 hawakutoa taarifa ya pamoja kwa upande mmoja kwa sababu ya tofauti zilizoibuka kuhusiana na kuviita virusi hivyo kuwa vya Wuhan huko China, wanachama wameapa kushirikiana katika kutafuta chanjo, kuwarejesha nyumbani raia waliokwama katika nchi mbalimbali na kufufua uchumi wa kimataifa. Uhasama unaongezeka kati ya Marekani na China umeongeza wasiwasi, wakati ambapo wataalamu wanasema ushirikiano ambao haujawahi kushuhudiwa sasa unahitajika katika kukabiliana na janga lililoletwa na virusi vya corona. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Katika habari nyingine, shirika la kiraia la Warundi wanaoishi nchini Canada limemwandikia barua askofu mkuu wa kanisa Katoliki nchini Burundi likimuomba apige marufuku ibada za sala siku ya Jumapili katika makanisa mbalimbali ya Kikatoliki ili kuepuka mikusanyiko ya watu wengi ambayo inaweza kuzusha madhara mengi maambukizi ya virusi vya janga la corona. Hata hivyo, serikali ya Burundi ikizingatia kuwa hakuna kisa cha corona kimeripotiwa hadi sasa na imehimiza wananchi waendelee na shughuli zao za kijamii kama kawaida. Maelezo zaidi na Jean Marie kutoka huko Kigali.
Tokea janga la virusi vya corona kuathiri nchi nyingi za duniani, yakiwemo mataifa jirani na nchi ya Burundi, serikali ya Burundi ilichukua hatua kadhaa za kukabiliana na janga hilo kwa kupiga marufuku safari za ndege kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Melchior Ndadaye wa mjini Bujumbura na kuwatia karantini kwa muda wa siku 14 watu wanaowasili ndani ya ardhi ya Burundi wakitokea katika nchi za kigeni ambako kunaarifiwa visa vya virusi hivyo vya corona. Hata hivyo, baadhi ya mashirika ya kiraia na wadadisi wa masuala ya kiafya nchini Burundi wanahisi kwamba hatua hizo hazitoshi kwa sababu wananchi wanaendelea kukusanyika katika sherehe mbalimbali za kijamii ikiwa ni pamoja na ibada za sala za dini Katoliki. Kama kawaida ya kila siku ya Jumapili, kengele hiyo ambayo inawatolea wito waumini wa dini Katoliki kuitikia ibada ya sala inaendelea kusikika katika makanisa Katoliki ya maeneo yote ya nchi ya Burundi na hata katika miji mikuu ya kisiasa na kiuchumi ya Gitega na Bujumbura. Ili alikwamba shirika la afya duniani WHO lilichukua hatua ya kupiga marufuku mikusanyiko ya watu wengi mahala pamoja kwa dhamira ya kupiga vita maambukizi ya virusi vya corona kote ulimwenguni.
katika harakati za kuepusha mikusanyiko hiyo ya watu wengi ambayo inaweza kuzusha madhara mengi ya utapakaji wa virusi vya corona endapo janga hilo litatokea nchini Burundi. Shirika la Warundi wanaoishi nchini Canada limemwandikia askofu mkuu wa kanisa Katoliki nchini Burundi likimuhimiza achukue hatua maridhawa za kusitisha ibada za sala za siku ya Jumapili katika makanisa yote ya Kikatoliki ya nchini Burundi. Omenda Isaba, mmoja wa Warundi hao wanaoishi nchini Canada, amefanulia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA kwa nini walimuandikia barua hiyo askofu mkuu wa kanisa Katoliki nchini Burundi.
Tumuandikia askofu mkuu wa kanisa Katoliki achukue hatua zinazostahiki za kuepusha maambukizi za virusi vya corona. Katika barua hiyo, sisi Warundi wa Canada tumemuomba askofu mkuu wa kanisa Katoliki nchini Burundi kuanzisha kampeni ya kuwahamasisha waumini wa dini Katoliki kupambana na janga la virusi vya corona. Kwa hiyo tumeomba kanisa Katoliki kusimamisha ibada za siku ya Jumapili ili kuokoa maisha ya waumini wa dini Katoliki kwa kuepusha mikusanyiko ya watu wengi.
Viongozi wa dini Katoliki yenye waumini wengi zaidi ya 75% kote nchini Burundi bado hawajatoa maoni yao kuhusu barua hiyo. Kwa upande wake, Prospenda Ugwamiye, msemaji wa serikali ya Burundi, katika taarifa yake kwenye radio na televisheni ya taifa ya Burundi RTNB, amemshukuru kwa dhati Mwenyezi Mungu kwa kuona virusi vya corona bado havijaripotiwa nchini Burundi, na wakati huo huo amewaomba wananchi waendelee na shughuli zao za kila siku kama kawaida. Zamarivya Nature Burundi, Sauti ya America, Kigali.
VOA Mitaani.
Na katika VOA Mitaani hivi leo tunaelekea Mombasa, Kenya, ambapo maambukizi ya virusi vya corona yamesababisha usumbufu wa kila aina pamoja na kuvuruga uchumi wa dunia. Nchini Kenya gharama ya maisha inazidi kupanda huku soko muhimu likifungwa, kama wanavyoeleza raia wanaozungumza na waandishi wetu kutoka huko Mombasa. Josephat Kioko alikusanya maoni haya.
Mimi majina yangu kamili naitwa Ferdinand Karisi, lakini ile lenye ninajulikana naitwa Mustafa, mfanyikazi kwenye sekta ya matatu, conductor. Sasa huu ugonjwa kusema kweli umetuathiri vibaya sana, kwa sababu hata kazi yenyewe sasa iko chini, na kama pengine kutakuwa na uwezekano tupate habari tumwambie namba imeongezeka, huenda pengine tukaambiwa tubaki manyumbani kama vile wenzetu kule. Sasa sisi ni third world country, tukiwa tutabaki manyumbani na sisi tunategemewa nyumbani huko, tunategemewa na watoto, tutakuwaje? Serikali ina mikakati gani yenye mipanga? Pengine tuambue kesho kutwa watu wabaki kwa manyumba wasiende kazini. Kama hivi tumeambiwa tuoperate tukiwa nyumbani. Kazi ya matatu tuoperate vitu nikiwa nyumbani. Sasa ikiwa itakuwa hali namna hiyo, tuambiwe tuwe confined, tukae kwa manyumba. Serikali imepanga mikakati gani ya kutuangalia sisi watu wa chini kabisa ambao tunaishi chini ya dola? Serikali ina mipango gani? Hata wale wenye wanafanya labda pengine ni hizi za kudili na mambo na kompyuta nini na nini, anafanya kituma hizo returns huko. Lakini sasa kama hapa tena, hata lile swala la kwamba watu wakue mita moja apart, matatu inabeba abiria 14, kama itakuwa itafikia hapo, inamaanisha tutakuwa tunabeba abiria watano kwenda na town, watalipa pesa ngapi? Maanake ile kiti na viti vitatu itastahikana akae mtu mmoja, basi hiyo roho moja, roho nyingine pia hapo nyuma mtu mmoja, roho nyingine mtu mmoja, kwa dereva mtu mmoja, watu watano ndio tutakuwa tumeweka ile specification inatakikana. Hao watu watano saa hii tu wanalipa shilingi 50 na bado hali haijakuwa hivyo. Yeye ambaye ni watu watano waende tano, watataka nani alipe pesa ngapi? Na watu wataamua wabaki wakae, wakikaa watakula nini? Saa hizi hakuna biashara zinaendelea, uchumi umekuwa chini. Sasa imeleta advantage kwa upande kwa watu wengine. Kama mfano hivi ni usiku, mitaa tunashukuru kwa sababu mitaa imekuwa iko na mataa iko, lakini stima zikienda ghafla tu wasikia watu wanalia mtaani, sababu wanangoja chance kama ile itokezee wafanye uhalifu. Hasa vile ambavyo sasa hiko hivi, lazima watu wataanza kuingia mitaani saa 2 utasikia watu wakiporwa vitu na namna hiyo. Kwa hivyo kiuchumi itazidi kwenda chini sana. Sijui sasa ndo kama serikali, kama maserikali zingine za Amerika, Italy huko, tumesikia vile zinaathirika, na wameahidi watu wako kwamba watawaangalia. Sasa sisi tujui, na kulikuwa na fununu kwamba serikali ilikuwa itapata pesa kutoka kwa shirika la afya duniani, huu sijui ni tetesi, sijui ni ukweli.
Sasa hebu nikuulize swali.
Naam.
wa matatu, nahitaji kulipa kutumia M-Pesa. Kwa nini hampokei M-Pesa wengine?
Hiyo swala la kulipa na ya cashless. Sasa hii kama ni kulipa mfumo wa M-Pesa, inabidi kulipa na simu yangu ama simu ya dereva, ambao haiko convenient sana. Basi kama ile imeshindikana, waambieni matajiri waweke paybill number. Mtu akiingia kwa gari tu analipa na hiyo, mwenyewe anapokea. Lakini sasa hivi mtu anaweza kumwambia nitakulipa na M-Pesa, akakwambia mimi hata nimefuliza. Hayo ukilipa pesa inakata. Huku mwenyewe anangoja pesa yake. Si unaona hiyo ni changamoto nyingine?
Gharama ni kubwa kwa sababu ni wengi sana huko. Tayari tunajua venye tuweza kutatua hilo shida. Na pia kuwasafirisha, wengine hawana pesa, wengine wana pesa, sasa gharama ni kubwa.
Jina naitwa Patrick Ocheno Masa. Mimi ni mkaaji wa hapa Mombasa. Kulingana na changu, mimi ni mfanya biashara. Na anafanya biashara karibu na nashika section zote za cereals pamoja na mboga na hizi malimali. Changu atangaze Corolla. Hali ya soko imerudi chini sana. Wafanya biashara pia waleti vitu sana. Na wanalalamika pia. Manake inabidi kwamba ukienda sokoni simu za kupigia mara kwa mara aone kama unaweza okelea mtu kitu, na vitu viko bei ghali sana. Wafanye biashara wengi wameshindwa kufanya kazi gani. Hii ni soko ya East Africa na kwa sasa hivi haifanyi vile ilivyokuwa ikifanya, kwa sababu kuna sehemu zilifungwa. Lori haziingii za viazi, lori za kabeji haziingii.
Na wateja unaonaje ile kuzuru soko?
Unajua sawa aliposikia kuna corona watu wafanye shopping. Hata ukienda kule sokoni utakuta watu ni wengi sana, wale ambao wanataka kujinunulia bidhaa kuweka kwa nyumba. Na ukiangalia uzuri hali ya uchumi pia, hata kama anaweza kufungiwa miezi mitatu, hiyo chakula ni kidogo. Haiwezi kuwa sustain kama miezi mitatu, maana utakuta mtu amechukua vitu labda vya 2000, 3000, na hivyo ni vitu vya kuliwa tu kama wiki moja. Kwa hivyo unakuta kwamba hata kivichukua na wakifunga soko bado kuna shida tu. Kwa sababu kwa hivi sasa tunategemea nchi za nje. Na katika nchi za nje pia nao wamefungia watu wao. Mashule hawaendi, makazi, kuna hata kampuni zimefungwa katika nchi za nje, na tunawategemea wao saa zingine kwa misaada. Ikiwa hawana, hata sisi tutakuwa hatuna. Kwa hivyo hali ya uchumi imedidimia, kwa maana kuna hata kwa mfano kama wafanyikazi ambao walikuwa wanapeleka vyakula kwa mashule, wanapika, wanafanya nini, hawana kazi tena. Sasa unakuta kwamba wale ndio wanapata kule pesa, ndio waje watununulie. Kwa mfano ndaenda apike maharagwe, atakuja anunue hapa. Kwa mfano kama hizo tomato na nini, hawezi tena kuja kununua kwa sababu hana biashara tena. Sasa mauzo yamerudi chini sana. Uchumi unadidimia.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba mwaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hivi sasa Sunday Shomari anaendelea kukusomea muktasari wa habari.
Kampuni moja ya madawa ya Marekani imekwamisha idhini ya kile kilichoitwa utumiaji wa madawa inayotegemea kuwa kama tiba kwa homa ya corona, lakini inasema inafanya kazi na Marekani na nchi zingine kufanya dawa hiyo majaribio ipatikane kwa wingi zaidi. Remdesivir, dawa ya awali iliyotengenezwa kutibu Ebola, inapitia majaribio kadhaa nchini Marekani na mahali pengine kujua usalama wake na ufanisi dhidi ya ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona. Na matokeo ya kwanza yanatarajiwa katika miezi ijayo. Masoko makubwa ya hisa ya Marekani yalipanda juu kwa 3% zaidi katika biashara ya Alhamisi, wakati masoko ya Ulaya pia yalipanda juu na yale Asia yalianguka. Soko la Dow Jones Industrial liongezeka, S&P 500 na soko la teknolojia la Nasdaq yote yalipanda baada ya baraza la Senate Jumatano kupitisha kichocheo kikubwa cha uchumi cha dola trilioni 2 kinacholenga kupambana na uharibifu mkubwa wa kiuchumi uliofanywa na virusi vya corona. Marekani inaongeza shinikizo kwa Iran kwa kuweka vikwazo vipya kwa kampuni 20 na watu binafsi kwa kuunga mkono wanamgambo wa Iran nchini Iraq na kwingineko.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu ya alfajiri ya leo, msimamizi wa matangazo nilikuwa mimi Mary Mgawe, mwelekezi alikuwa ni Jordan Chibaiga. Hapa studioni nimeshirikiana na mwenzangu Sunday Shomari. Sisi sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema.